dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 sati i 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak, 30. jun, kroz vesti dana. Han čestitao Ani Brnabić preuzimanje dužnosti premijera. Dačić, Evropska unija je ovde popularnija nego u nekim njenim zemljama članicama. Istraga Ujedinjenih nacija potvrdila da je sarin upotrebljen u napadu u Siriji. Haley, Iran iznova i namerno krši nuklearni sporazum. Vreme sutra sunčano, posle podne najavljeni pljuskovi, temperatura do 36 stepeni. U nastavku emisije poslušajte još. Ko je odgovoran što lokalne samouprave u Srbiji duguju oko milijardu evra? Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija kaže.
Odgovorne su lokalne vlasti i Republika Srbije koja je dozvolila preveliko zaduživanje. S druge strane, niče nije doprinjela da lokalne samouprave reše ove probleme.
Poslušajte i priču o tome kako se meštani jednog čačanskog kvarta protive da im se u susedstvo doseli raseljeni Romi. Njihov gradonačelnik Milun Todorović razloge za njihovo protivljenje i ucene ne prihvata i ovako ih karakteriše.
Ja želim da pristanem prvo na ucene, a pogotovo na ucene te vrste, da se neko rasno diskriminiše zato što je Rom. Ne mogu da shvatim da u Čačku možda postoji apartheid, zaista.
To je samo deo sadržaja ove emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je da sa zadovoljstvom očekuje da sarađuje sa timom premijerke Ane Brnabić na unapređenju procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Vlada Srbije je danas na prvoj sednici u novom sazivu donela rešenje o postavljanju Novaka Nedića za generalnog sekretara vlade. Usvojen je i zaključak da se redovne sednice vlade Srbije održavaju četvrtkom u 13 sati. Nova vlada će u pogledu spoljne politike zadržati prioritete koje je imala do sada. Ostajemo pri evropskom putu Srbije, što ne znači samo govore o članstvu, već i harmonizaciju društva sa vrednostima Evropske unije. Što je još važnije, kazao je potpredsjednik Srpske vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On se tom video porukom uključio u otvaranje konferencije Evropa u više brzina Zapadni Balkan u Rikvercu, rekavši da se evropske integracije u Srbiji ne vode zbog Evropske unije, već zbog građana Srbije. Dačić je rekao da je Evropska unija ovde popularnija nego u nekim zemljama članicama Unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni štrajk zaposlenih u kompaniji Fiat Chrysler automobili se nastavlja, a zbog potpune obustave rada i prestanka proizvodnje modela Fiat 500L, rad su prekinule i kooperantske firme koje matičnu fabriku snabdevaju delovima. Kragujevačka fabrika automobila još se ne oglašava povodom zahteva radnika i ne poziva sindikate na pregovore, a štrajkački odbor je u međuvremenu proširio zahteve prema poslodavcu. Više detalja ima Branko Vučković.
Prema informacijama iz firmi smeštenih u industrijskoj zoni Kragujevac, zbog obustave proizvodnje u fabrici automobila, montažne linije već su zaustavljene u firmama Magneti, Marelli i PMC, koje su vratile radnike kućama. Dok radnici u Adientu i Automotivu rade na popunjavanju zaliha, ali je proizvodnja i u tim firmama smanjena. Za to vreme u Kragujevačkoj fabrici automobila nastavlja se generalni štrajk zaposlenih, a za sada nema nagoveštaja o eventualnom početku pregovora. U međuvremenu štrajkački odbor je odlučio da preformuliše svoj četvrti zahtev o povećanju osnovne plate sa 38.000 na 45.000 dinara, tako što sada traže veće povećanje, kaže za Radio Slobodna Evropa predsednik Zoran Marković.
Da se četvrti zahtjev zaposlenih dopuni i da glasi da povećanje osnovne zarade zaposlenih bude na 50.000 dinara. Na osnovu činjenice da poslodavac Fiat Chrysler automobili Srbija ne poštuje zakon o štrajku Republike Srbije i da nakon naloga inspekcije rada ne postupa po nalogu, onda smo mišljenja da postojeći zakon daje prostora da i štrajkački odbor menja svoje zahtjeve. Tako da smo mi dali dopunu da četvrta tačka bude ne više 45.000 dinara bruto, nego 50.000 dinara bruto.
Kompanija Fiat Chrysler automobili Srbija još uvek se ne oglašava povodom generalnog štrajka koji traje već četvrti dan, niti reaguje na zahteve sindikata za početak pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Čelnici lokalnih samouprava u Srbiji ne vide ništa novo u upozorenju Fiskalnog saveta da su im dugovi toliki da bi mogli uskoro potopiti državne financije. U Kragujevcu, koji je prema izveštaju saveta pred bankrotom, odgovaraju da su takvo stanje zatekli. Isto to poručuju iz Niša i Beograda, koji je u manjem, ali ipak problemu prezaduženosti. Iako je koalicija naprednjaka i socijalista na vlasti već 5 godina i doskorašnja ministarka državne uprave i lokalne samouprave i nova premijerka Ana Brnabić, odgovornost prebacuju na opoziciju. Prilog sa dopisnicima pripremila Iva Martinović.
Nismo mi, oni su. Na to bi se mogle svesti reakcije lokalnih, ali i republičkih vlasti na izveštaj Fiskalnog savjeta koji bi trebalo da zvoni na uzbunu.
Ovo će biti samo jedan izveštaj koji smo pročitali, koji smo dodali komentarisali i koji nije proizveo nikakve posljedice.
Prognozira koordinator koalicije za nadzor javnih financija Dragan Dobrašinović. Sudeći po odgovorima čelnika gradova koje je Fiskalni savjet targetirao, i kod njih je stanje redovno. Na prvom mjestu je Kragujevac, koji je prema izveštaju sa neplaćenim obavezama u visini celog gradskog budžeta koliko je imao na kraju 2014. na korak do bankrota. Gradonačelnik Radomir Nikolić u ovom podatku ne vidi ništa novo.
Pa zar nisam na prvoj konferenciji za novinare rekao da sam izabran za stečajnog upravnika, a ne za gradonačelnika?
Iako niko neće osporiti da je zatekao lošu situaciju, sin do nedavnog predsjednika Srbije Kragujevac vodi već 3 godine. Uz ovo, Borivoje Radić, prvi demokratski izabran predsjednik gradske vlade koji je na čelu ovog grada bio od 96. do 2000. još pita.
Pa ako je to bilo mjesto stečajnog upravnika, ne vjerujem da bi se toliko zaleteo da gotovo na silu preuzima vlast. U svakom slučaju, prethodna vlast je dosta zaduživala grad, on je nastavio dakle i on zaduživanje i sad je došlo do grla.
Kragujevac u stopu prati Niš, koji kao i druge navedene gradove karakteriše ozbiljan manjak investicija, a ozbiljan višak subvencija. Mihajlo Zdravković, gradski većnik u vladajućoj koaliciji okupljenoj oko naprednjaka i socijalista koji su činili prethodnu vlast u ovom gradu, kaže da su svesni da finansijska situacija u Nišu nije laka, ali da sprovode mere radi izlaska iz krize.
Ovakav izveštaj Fiskalnog savjeta potvrdio postojeće stanje, tako i mere koje već sprovodimo radi izlaska iz problema.
U Beogradu i Novom Sadu, iako stabilnije, također problemi. Prevelik broj zaposlenih, subvencije javnim preduzećima i javne nabavke koje se ne sprovode po propisima, 3 su osnovna problema u sistemu rada lokalnih samouprava, navodi Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija.
Investira u vodovodne mreže, u kanalizacije, dakle sve ono što jesu ingerencija lokalnih vlasti, a što utiče na podizanje kvaliteta života i što se u pravcu rješavanja nekih socijalnih problema. Naravno, najčešće kroz zapoštavanje partijskih kadrova ili kroz davanje poslova partnerima vlasti koji su bliski političkim strukturama koje vode gradove.
I u Beogradu loptu prebacuju u dvorište prethodnika demokrata. Gradski menadžer Goran Vesić tako za Studio B kaže da je pre dolaska naprednjaka glavni grad bio pred bankrotom, da rade na tome da se dug smanji, da je vraćeno preko 400 miliona evra kredita, da se nisu dodatno zaduživali i da je situacija danas mnogo bolja. Osvrćući se na nedavno instaliranu muzičku fontanu na Slaviji koja je koštala 2 miliona evra i koja curi, odnosno kako kaže gradonačelnik preliva, Dragan Dobrašinović kaže da ona sama nije problem.
Što curi na drugim mjestima, recimo na vodovodnoj mreži, to je nešto što je prioritet. Postoje ogromni problemi u postupcima javnih nabavki, u radu lokalnih javnih preduzeća. Dakle, problem je u tome što se ne gasi tamo gdje gori, dakle gdje je centar problem u funkcionisanju lokalnih samouprava.
Novosadske vlasti nisu odgovorile na naše pozive. Iako navodi da je grad stabilan i tamo, kako kaže Goran Radojev, član Saveta za financije u Skupštini Novog Sada iz redova opozicionih demokrata, najviše ide na subvencionisanje javnih preduzeća.
Većina njih imaju zaduženja neka, a ti zaduženja prelaze i višestruku puta vrednost čitavog kapitala samih javnih preduzeća.
Kada se sve zbroji, gradovi i lokalne samouprave u Srbiji duguju oko 1 milijardu evra, a kasne u plaćanju dospjelih obaveza od 300 miliona evra, što ukupno čini 4% bruto domaćeg proizvoda.
Odgovorne su lokalne vlasti i Republika Srbije koja je dozvolila preveliko zaduživanje. S druge strane, ničim nije doprinjela da lokalne samouprave reše ove probleme.
Navodi Dragan Dobrašinović, no do nedavna ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić odbacuje odgovornost. U polemici sa opozicijom u Skupštini Srbije, krivicu prebacuje na njih.
Verujem da su neki ljudi ovdje mnogo veći eksperti za pravljenje i objašnjavanje kako su se pravili dugovi lokalne samouprave nego što sam ja.
Dragan Dobrašinović.
Ne može samo pričom kako je prethodna vlast nešto loše uradila, nego i efikasnim merama za rješavanje tih problema.
Iz Fiskalnog savjeta najavljuju da će sa izveštajem upoznati i Međunarodni monetarni fond, čiji predstavnici borave u Srbiji i koji su, čini se, više od domaćina zainteresovani za ono što u njemu piše. Iz Kragujevca, Niša i Novog Sada, Branko Vučković, Predrag Blagojević i Norbert Šinković, iz Beograda, Iva Martinović.
Meštani čačanskog naselja Košutnjak uputili su peticiju svojoj lokalnoj vlasti, kojom od njih zahtevaju raspisivanje referenduma na kojem bi se oni Dakle, stanovnici tog dela grada izjasnili da li su saglasni da se u naselju izgradi zgrada namenjena raseljenim Romima koji trenutno žive na drugim mestima. I dok nezadovoljni građani tvrde da njihov protest nema veze sa bilo kakvom vrstom netrpeljivosti prema romskoj populaciji, gradonačelnik Čačka Milun Todorović je vrlo oštar i karakteriše njihovo nezadovoljstvo kao svojevrsni apartheid. Izveštava Vladimir Nikitović.
Meštani Košutnjaka ističu da ne žele da im se otme jedina parcela u njihovom komšiluku koja se može iskoristiti za, kako navode, preko potrebne sportsko-socijalne sadržaje u vidu sportskog terena ili igrališta za decu. Podsećajući da je u kvartu već napravljeno nekoliko zgrada za socijalno stanovanje, žitelji ovog naselja napominju da postojeći kapaciteti fekalne kanalizacije nisu dovoljni ni za trenutne potrebe naselja, zbog čega često dolazi do izlivanja kanalizacije. Optužbe da su ovi razlozi samo maska kojom žele da prikriju nezadovoljstvo što će im se u komšiluk doseliti pripadnici romske populacije, oni odlučno odbijaju.
Namo protiv i premijeri da se nasele svi ovde, samo namo protiv zgrade, znači bilo ko da se nasele samo protiv zgrade. Ne bi uopšte ko će biti u zgradi.
Nigde u svetu ne postoji, znači nigde, da ti staviš jednu populaciju od 20 i ne znam 4 i 8 porodice koji su naučili na jedan sasvim drugi život, drugi način života imaju, da ih staviš u jednu zgradu. Oni moraju da se socijalizuju, tako ih nikad neće moći socijalizovati.
Sa druge strane, gradonačelnik Čačka Milun Todorović kaže da stvari treba nazvati pravim imenom.
A mislim da svi znamo, samo neće niko javno da izgovori šta je u stvari problem. Tako. Problem je, nažalost, ono što ja ne mogu da shvatim i neću da shvatim nikada, da nekome smeta 22 stana za naše čačanske Rome, naše ljude koji su rođeni ovde, koji žive u uslovima nedostojnim čoveka.
Pojedine opozicione stranke u čačanskom parlamentu takođe su se usprotivile gradnji zgrade za raseljene Rome. U Dverima su tako pozivali gradsko rukovodstvo da sasluša argumente nezadovoljnih građana ovog dela grada. Lider ove stranke, Boško Obradović.
Niko nema nikakav problem da se zbrinu oni koji nemaju svoj dom, da se uradi što više socijalnih stanova, ali ne na ovakav način da se apsolutno ne zna ni šta je ideja, ni zbog čega se to radi tamo i da li je bilo nekih drugih alternativnih rješenja. To vam je slika ove vlasti, oni jednostavno sve kriju.
Goran Javorac iz naselja Košutnja kaže da će se on i njegove komšije svim pravnim sredstvima boriti da do gradnje ne dođe.
Prvo je išla peticija, nije uvažena, idemo zahtev za referendum, što nam je zakonski omogućeno i dozvoljeno. Ako i to ne da rezultate, mi ćemo tražiti sledeće zakonske mogućnosti koje su naše, da se ne samo zgrade za Rome, nego nikakve stambene zgrade ne grade više na ovoj području. Jer ovo područje više ne može da primi kolektivno stanovanje.
Na mestu gde bi trebalo da bude izgrađena sporna zgrada, meštani su napravili improvizovane sportske terene i okačili transparente. Dečija igra nema cenu i gradonačelnik persona non grata. I pored toga, prvi čovjek Čačka Milun Todorović je jasan. Zgrada za raseljene Rome biće sagrađena u naselju Košutnjak ukoliko taj projekat odobri i podrži Evropska unija.
Ne želim da pristanem prvo na ucene, a pogotovo na ucene te vrste, da se neko rasno diskriminiše zato što je Rom. Ne mogu da shvatim da u Čačku može da postoji apartheid, zaista.
U stanove će se useliti Romi koji trenutno žive u privremenom smeštaju na Sajmištu i Trnavskoj ulici u Čačku. Te dve lokacije određene su za novu industrijsko stambenu zonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Johannes Hahn čestitao Ani Brnabić preuzimanje dužnosti premijera. Dačić, Evropska unija je ovde popularnija nego u nekim njenim zemljama članicama. Istraga Ujedinjenih nacija potvrdila da je sarin upotrebljen u napadu u Siriji. Ne zna se koja strana ga je upotrebila. Haley, Iran iznova i namerno krši nuklearni sporazum. Vreme sutra sunčano, posle podne najavljeni pljuskovi, temperatura do 36 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte kako je Evropski koprodukcijski fond Euro Images dodelio 160.000 evra projektu dokumentarno igranog filma o Zagrebčanki Dijani Budisavljević, koja je za vreme nezavisne države Hrvatske spasavala srpsku decu iz logora. Režiserka filma Dana Budisavljević.
Jurimaš fond je zapravo najteže usvojivi filmski fond na kojem jednako kao i mi ove projekte plasiraju najveća evropska i svjetska prijateljska imena.
Pre ovo ovoga, međutim, blok informacije iz sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države optužile su Iran da iznova i namerno krši rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom je odobren nuklearni sporazum iz 2015. godine. Ambasadorka Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley ukazala je na ponavljana lansiranja balističkih raketa, dokazano krijumčarenje oružjem, kupovinu raketne tehnologije i kršenje zabrane putovanja iranskim vojnim zvaničnicima kao dokaz da se Iran nije pridržavao svojih međunarodnih obaveza. Većina sankcija u Iranu ukinuta je pre 18 meseci nakon što je postignut sporazum o iranskom nuklearnom programu sa 6 svetskih sila, ali ostao na snazi embargo na oružje i još neke restrikcije za koje se u novom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija tvrdi da ih Iran krši. Ostale članice, uključujući i najbliže saveznice Sjedinjenih Država, su pak poslale poruku Trumpovoj administraciji da očekuju da će se pridržavati istorijskog sporazuma o nuklearnom programu Irana. Storiju priredila Biljana Jovićević.
Savjet bezbjednosti nije uspio da preduzme ni minimalne korake da odgovori na ova kršenja. Mi moramo pokazati Iranu da nećemo tolerisati njihovo nečuveno gaženje UN-ovih rezolucija, rekla je Nikki Haley pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, podsjećajući da su kršenja zabilježena u izvještaju ove organizacije. Izvještaj generalnog sekretara je jasno stavio do znanja da Iran krši rezoluciju Savjeta bezbjednosti 2231. Iz toga ostaje pitanje šta će Savjet bezbjednosti učiniti, upitala je ambasadorica Haley. Ona je podsjetila da je rezolucija usvojena prije skoro dvije godine i da izvještaj potvrđuje da su sankcije namjerno i stalno kršene. Haley tvrdi da destruktivna i destabilizujuća uloga Irana na Bliskom istoku ide mnogo dalje od nedozvoljenog lansiranja raketa. Od Sirije do Jemena, Iraka i Libana, Iran nastavlja da podržava terorističke grupe bez zastoja. Iransko oružje, vojni savjetnici i krijumčari oružja podupiru regionalne konflikte i čine ih težim za rješavanje, kaže američka zvaničnica i dodaje. Moramo striktno stojati iza obaveza rezolucije 2231 i primijeniti ih te pokazati Iranu da nećemo tolerisati njegovo gaženje. Te mjere su tu sa razlogom. Ovaj savjet bi trebao da ih primijeni, poručuje Haley. Nijedna članica Savjeta bezbjednosti, međutim, nije predložila preduzimanje bilo kakvih akcija protiv Irana. Diplomate kažu da nije ni izvjesno da će Rusija i Kina, obje sa pravom veta, se saglasiti za preduzimanje bilo kakvih mjera. Rusija je na samom sastanku dovela u pitanje neke od nalaza izvještaja Gutjereša. U izvještaju se navodi primjer oduzimanja oružja od strane francuske mornarice na sjeveru Indijskog okeana u martu 2016. Feldman je naveo da su UN uvjerene da je oduzeto oružje iranskog porijekla i da je transportovano iz Irana. I pored toga što nije postignut dogovor o tome šta da rade sa raketnim testovima, Gutjereš je u izvještaju pozvao Iran da izbjegava takve balističke testove koji imaju potencijal da povećaju tenzije. Prema UN-ovoj rezoluciji, Iran je pozvan da se uzdržava od rada na balističkim raketama za nošenje nuklearnog oružja na period do 8 godina. Teheran i Moskva tvrde da jezik kojim je napisana rezolucija nije obavezujući.
Još nekoliko vesti iz svijeta. Međunarodna organizacija za zabranu hemijskog oružja potvrdila je u saopštenju da je nervni gaz sarin upotrebljen u napadu 4. aprila na sirijski grad u kojem je život izgubilo više od 90 ljudi. Istraga nije utvrdila ko je kriv za napad. Nalaz će se koristiti kao baza na osnovu koje će zajednički tim Ujedinjenih nacija i Međunarodna organizacija za zabranu hemijskog oružja proceniti ko je odgovoran. Generalni direktor organizacije Ahmed Uzunku osudio je napad kao zločin i rekao da počinioci tog strašnog napada moraju da odgovaraju. Zapadne zemlje optužile su vojsku predsjednika Bašara el-Asada za napad hemijskim oružjem, dok su sirijske vlasti to negirale i navele da su pogodile pobunjeničko skladište u kojem su bile te hemikalije. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je vlast Bašara el-Asada da ponovo ne posegne za upotrebom gasa u ratu u zemlji. Kineski predsjednik Xi Jinping prisustvovao je drugog dana posete Hong Kongu, najvećoj vojnoj paradi organizovanoj u toj bivšoj britanskoj koloniji otkad je vraćena pod kinesku kontrolu pre dvije decenije. Ovo je bio redak prikaz kineske vojne moći u Hong Kongu, gde je prisustvo Kine diskretno. Hong Kong je, podsjećamo, pre 20 godina dobio slobodu da vodi većinu svojih poslova po principu jedna zemlja, dva sistema. Peking, međutim, vodi odbranu i spoljne poslove grada, a trupe bazirane u gradu su iz kontinentalne Kine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
gost Radija Slobodna Evropa je i Tom Kent, predsjednik naše kompanije. On među ostalim odgovara i na pitanje šta su najveći izazovi Zapadnog Balkana u svetu koji se dramatično menja.
Well, the world is changing quickly and the Balkans is in the center of it. There are so many pressures and stresses operating on the Balkans. There are pressures.
Sve danas se veoma brzo menja, a Balkan je takođe u vrtlogu tih pritisaka i ogromnih stresova. Pritisci dolaze i sa istoka, tu je i opasnost od ekstremista Islamske države, a na delu su i unutrašnji pritisci. Ja međutim mislim da je budućnost u celini gledano bilo koje zemlje, pre svega i iznad svega u rukama njenih građana. Dakle, ona ne zavisi od spoljašnjih ili istorijskih pritisaka. Ona zavisi od toga kakvu vrstu društva građani jedne zemlje žele da izgrade. Društvo koje je časno, pravedno, tolerantno, koje ima poštenu vladu, slobodno tržište, garantovana prava i slobode, može da se izgradi. Sve zemlje mogu izgraditi takvo društvo ako su tim vrednostima zaista i posvećene.
Mnogi zapadni analitičari međutim tvrde da na Zapadnom Balkanu lako ponovo mogu izbiti oružani sukobi. Da li vi pripadate ili ne pripadate takvoj školi mišljenja? Do you belong to that school of thoughts or not?
I can't predict.
Ja ne mogu predvideti kakva će biti budućnost Balkana. Ja sam samo novinar, nisam mađioničar. Ono, međutim, što sa sigurnošću mogu reći jeste sledeće. Ratovi izbijaju tamo gde nema slobode. Što su zemlje slobodnije i što su im vlade poštenije, što su im mediji slobodniji, što su im ekonomije snažnije, to je manja verovatnoća da će u tim zemljama izbijati ratovi.
If the European Union is more absent from this region. U ovom regionu u poslednjih godina nije bilo dovoljno Evropske unije. Rusija taj vakum vrlo lukavo koristi za širenje svojih interesa.
Russia is very clever actually to get into that vacuum.
Well, I suppose that nature abhors.
Pretpostavljam da su svi zainteresovani da iskoriste i da se ubace u vakum ako se stvori. Ali znate šta, zemlje Balkana, uključujući i Srbiju, nisu bespomoćne žrtve. One same stvaraju svoju budućnost i svoju sopstvenu istoriju. Dakle, to nije pitanje da li pritiska ova ili ona strana, nije dobro upadati u teorije zavere. Zemlje Zapadnog Balkana su snažne države sa velikim istorijama, obrazovanim i talentovanim ljudima. To dakle nisu zemlje žrtve. One imaju šansu i priliku da sopstvenu budućnost i sudbinu uzmu u sopstvene ruke.
You are probably pretty well informed that media here in Serbia.
Dobro ste obavešteni o tome da su mediji u Srbiji, ali i ostalim zemljama Zapadnog Balkana daleko od slobodnih i da rade pod pritiscima političkim i ekonomskim. Kako u takvoj situaciji međunarodni mediji, među kojima i Radio Slobodna Evropa, mogu doprineti objektivnom informisanju ovdašnje publike?
Contribute to inform this audience objectively.
We try hard to do two things. First of all, to do our own reporting on events inside the countries we serve, including Serbia.
Iako se trudimo da uradimo dve stvari. Prva je da izveštavamo o događajima u zemljama u kojima radimo kao što je Srbija. Drugi deo našeg posla je da stvorimo platformu za građane ovih zemalja gde bi mogli međusobno da diskutuju na razne teme. Dakle, imamo stranice na Facebooku, imamo radio program kao što je ovaj i zovemo glasove, sagovornike iz Srbije, lokalne sagovornike da daju doprinos tim temama. Radio Slobodna Evropa nema odgovor na pitanje kakva je budućnost bilo koje zemlje, ali verujemo u slobodu govora, verujemo u slobodu izražavanja i verujemo da su u ovim zemljama neophodne platforme gde će svi imati pravo da izraze svoje mišljenje. I to je jedan od naših ciljeva. Znamo da su u mnogim zemljama, uključujući i Srbiju, sve snažniji pritisci na medije, da ima fizičkih napada na novinare, da im se preti, da nema dovoljno transparentnosti u medijima. Ponekada je teško saznati ko je vlasnik neke organizacije. Događaju se pravni napadi na medije. Mediji rade u jako teškoj situaciji u većini balkanskih zemalja. Mi nastojimo da doprinesemo da se ti glasovi u punom rangu čuju na platformi slobodnih medija.
We are trying to contribute a free media platform for the full range of voices to be heard.
Bio je to Tom Kent, predsjednik Radija Slobodna Evropa. Dotacija najuglednijeg evropskog koprodukcionog fonda Euroimages od 160.000 evra dodatni je vetar u leđe projektu dokumentarno igranog filma o Zagrepčanki Dijane Budisavljević, koja je kao privatna osoba
za vreme nezavisne države Hrvatske spasla oko 7.500 srpske dece iz logora. Snimanje kreće u jesen, a film u kojem će glavnu ulogu glumiti Alma Prica trebalo bi da dođe pred gledaoce za godinu dana. Prilog Enisa Zebića.
Dijana Budisavljević kao privatna osoba pomagala je srpskim ženama i djeci pokupljenim u ustaškim akcijama čišćenja terena na Kozari, Baniji i Kordunu. Ona i njeni suradnici spasili su 7.500 djece i smjestili ih kod zagrebačkih obitelji ili u domove i bolnice. Sastavila je kartoteku sa 12.500 kartona srpske djece odvojene od roditelja kako bi ih se jednog dana moglo iznova spojiti, koja joj je odmah po oslobođenju oduzeta i negdje zametnuta. Bila je zaboravljena dok joj pred 15 godina nije objavljen dnevnik iz vremena NDH. Srpsko Narodno vijeće nazvalo je po njoj nagradu za humanitarni rad, a zagrebačka režiserka Dana Budisavljević radi o njoj igrano dokumentarni film. Potrebni novac mukotrpno se prikuplja od državnih filmskih fondova Hrvatske, Slovenije i Srbije, a Europski filmski fond Your Image upravo im je odobrio 160.000 eura. Za naš program govori režiserka Dana Budisavljević.
Osim novaca, tu je zapravo jako dobar osjećaj da je naš projekt prepoznat. I to znači na najvišem nekom evropskom nivou, jer Your Image fond je zapravo najteže usvojiti filmski fond na kojem jednako kao i mi svoje projekte plasiraju i najveća evropska i svjetska prijateljska imena. Evo recimo samo u ovoj 2017. godini su se natječali Terry Gilliam, Pavel Pavlikovski i Laszlo Nemes, što su se dobitnici Oscara.
Povjesničarka i predsjednica Upravnog vijeća javne ustanove Spomen područje Jasenovac Nataša Mataušić dovršava doktorat od Dijane Budisavljević. Ona je Austrijanka koja je svog muža Julija Budisavljevića upoznala dok je on studirao medicinu u Gracu. Zajedno žive u Zagrebu i iako do tada nigdje nije bila društveno ni humanitarno angažirana, nije mogla stajati skrštenih ruku i već od kasnog ljeta 41. pomaže Srbima, priča nam naša sugovornica. Uspjela je u više navrata ući i u logor Stara Gradiška kako bi izvukla djecu.
Tamo su popisivali djecu, bila je svjedokom groznih i mučnih situacija od nasilnog odvajanja majke od djece do situacije u navodnoj dječjoj bolnici gdje su djeca ležala na podu potpuno gola u izmetu i puna muha i crva.
Ona je, kako bi spasila djecu, kucala na sva moguća vrata, a pomagali su joj od običnih ljudi pa do posredno i katoličke crkve, pa čak i jedan njemački oficir. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa i portal KRIK sačinili su bazu ubistava izvedenih u posljednjih 5 godina na teritoriji Srbije i Crne Gore na način svojstven mafijaškim obračunima. Novinari su za svako ubistvo došli do podataka o tome šta je država preduzela da ga rasvetli. Podaci su poražavajući. Bazu pod imenom Crna knjiga, baza mafijaških ubistava, potražite na našim sajtovima u ponedjeljak 3. jula.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pred samim krajem emisije još samo da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Evropski komesar Johannes Hahn čestitao Ani Brnabić preuzimanje dužnosti premijera. Ivica Dačić, Evropska unija je ovdje popularnija nego u nekim njenim zemljama članicama. Istraga Ujedinjenih nacija potvrdila da je sarin upotrebljen u napadu u Siriji, nije mogla još da otkrije ko je odgovoran za to. Hejli, Iran iznova i namjerno krši nuklearni sporazum. Vreme sutra sunčano, posle podne najavljeni pljuskovi, najviša temperatura do 36 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih nešto manje od 30 minuta sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.